oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad! Meie raadiosaadete üldiseks teemaks on olemine ja olemas oleminen. Ei ole ülearune uuesti seda kahte mõistet lühidalt käsitleda. Mis on siis olemine ja miks on teine sõna olemas olemine? Ladinakeelsete sõnadega siis essentsia ja eksistentsia. Aquino Thomas teeb sellel kahel mõistel väga selget vahet. See vahe on meil üles leitab otse kohe ka kiriku isade kirjutistes, milles on siis küsimus. Küsimus on väga õrn ja väga oluline ja väga tähtis. Ja nimelt Jumala mõiste tunnetamisel ja selle mõiste käsitlemisel nii kirikuelus, isiklikus elus, kui ka avalikus sõnakasutuses. Me lõputult kuuleme seda niisugust kemplemist, ühelt poolt siis, kas ikka Jumal on olemas, ühed siis ütlevad, et Jumal on ikka olemas, ja teised jälle, et Jumalat ei ole olemas. Ja natukene kurb on mõelda, et nende aastate jooksul, mis siis teoloogiast lähtuvalt on püütud selgitada Jumalat kui absoluuti. Et näib, et see teoloogiline seletus, mis pärineb kiriku isade tunnetusel, ei jõua nagu üldse ka kiriku rahva praktikasse. Kas see on siis tõesti küsimus meil meeleparandusest ja õppimisvõimetusest? Kui me kord kuuleme, mis on õige sõna või tehakse märkus, siis võetakse see ja arvestatakse sellega ja püütakse seda viga edaspidi vältida. Mõiste selgituseks väike näide. Võtame ühe reservuaari ja pumpame ta õhust tühjaks. Siis me ütleme, et selles reservuaaris on vaakum. Mis siis vaakum on? Vaakum on tühjus. Aga see ei ole veel täiuslik tühjus, sest õhust võime me tühjaks pumbata, aga elementaarosakesed, mida ei pea kinni ju ükski reservuaari sein, need ikkagi on seal sees. Nüüd kujutame ette niisuguse ideaalse olukorra, et selles reservuaaris on absoluutne tühjus, et seal ei ole ka elementaarosakesi. Ja nüüd, kui me esitame küsimuse, kas see absoluutne tühjus on olemas? Hetk mõtelda, kuidas saab olemas olla see, mida ei ole. Aga kuidas me saame väljendada keeles seda absoluutset tühjust? Me ütleme lihtsalt, see reservuaar on tühi, on. Aga tühjust ei saa olla olemas, sest olemasolu sõna tähendab materiaalset, käega katsutavat, meeltega tunnetatavat ja ka aparaatide vahendusel ütleme siis mikro ja selle maailma tunnetamist või nähtavaks tegemist või kas või arvutuslikult, et olemas olemine on nii või teisiti materiaalne. Kui nüüd Jumalast me räägime kui absoluudist, kas siis saab öelda, et Jumal on olemas? Kui me ütleme, et Jumal on olemas, oleme me sellega teinud temast ühe osa loodust, see on siis ütleme siin, nii nagu mõni on teda otsinud siin pilvede pealt ja siis Gagarin ütles, et tema ei ole seal ka näinud ja nii edasi, et siis ta on ju kosmose sees universumis üks sisene jõud, järelikult ta ei ole see absoluut, sest absoluut, mis on põhjustanud ise endast olemas olemise ehk universumi, saab ju olla ainult universumi väline. Me kõik oleme nüüd kuulnud väga tähtsa teadusliku hypoteesina ütelust, üldtuntud asi, et see universum on sündinud või tekkinud suure pauguga. Mis oli enne? Ennem oli ei miski. Kes või mis on siis ei miski? Ei miskit ei ole ju olemas, sest ta on ei miski. kuidas saab ei miski olla olemas. Ja näiteks Nissa Gregorius, ärge nüüd pahandage, selles ei ole mitte midagi ateismiga Jumala eitamist, pika arutelu üle selle üle, mis on Jumala nimi ja Jumala olemus, ütleb mõne jaoks niivõrd kohutavalt kõlavad sõnad, Jumal on tas nihts, ei keegi, mitte miski, sest otse kohe, kui Jumal on miski, siis ta on ebajumal. Muidugi on see absoluudi mõiste vast liiga, ütleksime niimoodi, teoloogilis-filosoofiliselt kõrgema tunnetuse saavutus. Ja nüüd on siis küsimus, kuidas saab meil olla isiksustena isiklik suhe ei miskiga, absoluudiga, Jumalaga kui absoluudiga. Esitame veel küsimuse, mis oli see, mis oli siis, kui midagi ei olnud? Mis jääb siis, kui midagi enam ei ole? Vaat seal ongi Jumala kui absoluudi mõiste. Ja nüüd, kui meie kui isiksused ja oleme isikud, siis meie suhe maailmaga on ju isikuline. Selle tõttu me paneme laevadele nimesid, me isiksustame esemeid, me paneme nimesid rääkimata oma lemmikloomadest, paneme oma lemmikasjadele tihti nimed. Meil on isiklik suhe ja me ka selles teises, kui me suhtestame, peame nägema samuti isiksust. Käsitöömeistrid näiteks, nendel on oma lemmiktööriistad, millel on ka tihti nimed pandud. Ja tajutakse, et see respekt ja koostöö tööriistaga tagab alles kvaliteetse töö. Keskaja retseptuurides on sellest ka juttu, milles on see suhtumine töösse tööriistasse, et see on universaalne ja kõike hõlmav. Nii et kui me räägime, et Jumal on olemas, siis ei ole see muidugi teoloogiliselt korrektne, ehkki on mõistetav, mida inimene oma elus ja oma keele kasutamise tõttu, et see töötab tal see ka tema elu määrava jõuna. Aga kui minna teoloogilises korrektsuses lõpuni, mis on vajalik, siis tuleb nendes mõistetes olla ääretult täpne. Ja eks piiblis ju alguses kah, kui on küsimus, kes sa oled? Mooses küsib Jumalalt. Jumal ütleb, ma olen, kes ma olen. Ma olen. Ja Akvino Toomas teeb toreda kokkuvõtte kõigest sellest eelnevast ja ütleb, et Jumalas ühtivad kui absoluudis olemine olemas olemisega. Ja selle tõttu, kui meie isiksustena näiteks isegi võiksime sellise palve teha, on ka selline luuletus olemas, surematu tühjus, kuidas sind nimetada sõnadega, ühteaegu olev, ühteaegu olematu, ja korrates ka kunagi tsiteeritud geniaalset Eesti luuletajat Artur Alliksaart, tal on ju vapustavalt tajutud see ühes oma luuletuses, kus ta niimoodi küsib, olematus võiks ju ka olemata olla. Ühe sõnaga, olematus on, ta on reaalne antus, kuid ta ei ole olemas olemine. Loodan, et see minu targutamine siin või targutamisena tunduv arutelu ei ole liiga keerukas, kui natukene lõdvestuda ja eita pikali ja panna käed pea alla ja rahulikult hakata seda pooleldi silmad kinni tajuma ja viima oma mõtet universumi äärele ja seal, kus see lõpeb, et mis siis edasi on, siis me saame selle niisuguse kogemustliku tunnetuselementi kätte, et me tajume seda Jumala, et ta ainult on. Aga et ta ei peagi olemas olema ja missugune on kvalitatiivne selle kahe mõiste vahe. Milles on meie inimeste äda? Meie inimeste äda on meie ego. See ego on niivõrd suur, et isegi olles teadlik selles ja pidevalt püüdes ka ise ennast jälgida, on selle egoga üks pidev tegemine ja üks pidev sõda ja üks pidev häda. Meie kõige suurem vaenlane istub meie eneste sees, see on see ego. Kui seda saab kuidagi kontrolli alla võtta, siis meie elus muutub kõik palju paremaks. Toome mõningad näited. Keskaja maal Kui meie vaatame maali ja üksteisele kirjeldame seda, siis me tarvitame selliseid väljendeid. Vaata selle pildi paremal pool või selle pildi vasakul pool. Aga et imelik pilt vaata, et see Kristus seisab laua taga, aga see laud on tema ees laiem ja meie poolt kitsam. Et mis imelik perspektiiv see on? Ja siis öeldakse, et see pidi olema tagurpidi perspektiiv, tagurpidi. Tähendab, meie lähtume ikka enese keskselt oma egost. Mina olen universumi keskus ja mis ei ole siis just nii minu keskne, see on tagurpidi. Tegelikult pilt, ikoon vaatab meid. Ja selle tõttu ongi siis see perspektiiv ka niimoodi, et meie pool läheb väiksemaks, kitsamaks ja kaugemal, kus Kristus laua taga on, läheb laud laiemaks. Kujutage ette sellist raudteed, kui te keset raudteed vaatate, siis me oleme arjunud, et ta seal kaugel silmapiiril jookseb kokku üheks jooneks, et see on siis meie keskne vaatamine. Ja kui altari peal on pandud midagi ühele või teisele poole, siis inimene vaatab ikka siit poolt ja ütleb, et armulaua riistad on altari paremal pool. Ei ole, nad on altari vasakul pool. Sest altari vasak pool on teisel pool. Ja vaat seda juba on inimesel kasulik mõtelda, et kõike võib vaadata teise poole pealt. Ja sealt vaadates on asi tihti vastupidine. Millal tuli kujutavas kunstis see perspektiivi muutus objektiivsest subjektiivseks? See tuli renessaansiga, kus inimene sättis ennast äkki selleks keskpunktiks, kes vaatab, hindab ja otsustab. Me kuuleme igapäevases kõnes siin ja tihti, kui on kosmose lendudega tegemist, et kuu taga küljel. Kust meie teame, missuguseks küljeks kuu ise peab oma külgi? Naljatoonis võiks juurde öelda, kui mina oleksin kuu, siis mina siia maakera poole küll ei tahaks vaadata. Ja oleksin siia poole ainult siis selle tagumise poolega, sest see, mis me inimesed siin maa peal teeme, no seda ei tahaks õieti näha. Nii et meie ütleme, et kuu tagakülg ja siin pool olevat siis esikülg, aga kosmiliselt võttes on ju vastupidi. Kuu esikülg on universumi poole ja tagakülg on siia maakera poole. Juba see väike niisugune mõtisklus nende kahtepidi vaatamise mõttes peaks olema meie egot kahandav ja meie kohutavalt suure ego teielda maailma valitsuslikku positsiooni kõigutav. Ja see on ju kokku võetud väga ilusti kahes väga lihtsas meie usku kokku võtvas tekstis. Meie isa palve, meie isa, kes sina oled taevas, veel 19. sajandi itaaliakeelsetest palveraamatutes jumalat ei sinatata, vaid kes teie olete taevas. Väga suur vahe, jumalat ei sinatata. Ja edasi tulevad kohutavad sõnad. Sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal, ehk teisi sõnu. Jumala tahe kehtigu kogu universumis ja siin meie maakera peal kui ühes osas samuti. On ju selge, et meie tänapäeva egokesksesse maailma ja demokraatliku maailma meie isa palve ei sobi. Kus on siin rahva tahtmine või hääletamine? Jumala tahtmine. See on ju despootia. Kuidas nii? Aga minu tahtmine. Mina ju tahan teisiti. Ja siin ongi kogu see kohutav dilemma ja usuelus ja kirikuelus on väga oluline meil seda jälgida, et me ka ei peidaks oma enda ego tahtmisi kõrgema tahte sildi alla ja tegelikult ei taha Jumala taha peitudes tegelikult oma enda egot laiutada või valitsema panna. See on hea koht meil kristlastel enesekriitiliseks enesejälgimiseks. Me elame praegu maailmas, kus toimib apokalüpsis. Apokalüpsis ei ole ju mingisugune saladus, see on Uue Testamendi viimane raamat väga paljudes kohtades raskesti mõistetavate tekstidega, aga üks on seal selge ka nii mitte asjatundlikul lugejal piisavalt selge, et aegade lõpul toimub siis niisugune inimkonna jaotamine piibli väljendutes lammastest ja sikkudeks, mitte et me ühte loomaliigi põlgaks, aga vanas testamendis on lugu, kuidas rahvapatt mõisteti siis siku selga ja aeti ta kõrbe, et viib siis rahvapatud minema, noh siis patu oinas, nagu eesti keeles öeldakse, et selles mõttes niisugune vahe tegemine. Kes jääb lõpuni kindlaks, see päästetakse. See apokalüpsis on juba niivõrd selgelt näha, et selleks ei pea profet olema, kuid imelik on mõelda seda natukene, et siin selles olukorras, kus praegu kirikud peaksid kõige kõrgemal tasemel seda teemat ühiskonnas käsitlema, ei juleta seda teemat puudutada, vaid piirdutakse avalikes esinemistes üldise ilusa armsa ümmarguse jutuga, kuidas peab hoolima ja armastama ja tähele panema ja reageerima ja niisugune ilus armas jutt käib, aga selles jutus ei ole enam seda tõe kohutavust sees. Seda, mis meil juba ähvardavalt peakohal on, nagu sügisesed vihmapilved, mida ei saa uskuda nähtamatuks või olematuks. See toimub ju ja seda on avalikult välja öeldud. Ajalugu ongi ju Kristuse ja antikristuse vaheline võitlus ja on öeldud, et lõpuaegadel saatan lastakse valla ja talle antakse lühike aeg märatseda. Praegu see märatsemine toimubki. Ja see märatsemine toimub selle läbi, et saatan äsitab üles inimese ego. Ja sellele egole antakse täiesti roheline tänav, ela ennast välja kõikides oma pahedes, tujudes, emotsioonides, ainult nii, nagu sa tahad, see on sinu õigus. See on sinu inimõigus. Ei leia meie piiblist mingisugust inimõiguste apoloogiat. Ainuke teema, millega piibel tegeleb, on Jumala tahtmise inimestele teatavaks tegemine, selle tahtmise õpetamine ja juures on tõotus. Kui te peate minu sõnu ja täidate minu tahtmist, siis te püsite ja teie elus on õnnistus. Kui te ei hooli minu seadustest, mis on objektiivsed ja universaalsed, siis ma pillan teid laiali ja kaotan teid ära oma silme alt. See on ju niivõrd selgelt öeldud. See on umbes sama selge nagu suitsupaki peal kohutav pilt koos hoiatusega, mida suitsetamine võib kaasa tuua ja see ei tähenda sellele ülitargale, mõistuslikule ja teadusliku maailmavaatega inimesele mitte midagi. Ta võtab sellest suitsupakist suitsu, paneb suhu, tõmbab seda ja kui sa juhid tähelepanu pildile ja hoiatusele suitsupaki peal, siis ta naerab su välja. Niisugune inimene oma egoga on. Me oleme kõik ise peaaegu vist oma ainukesed, ja kõige suuremad vaenlased. Ja selle nimi on ego, ja kui te tahate temaga silmas silma kohtuda, siis vaadakem peeglisse. Nii nagu Jaakobuse kiri seda ütleb, ja ärge unustage ära, mida te seal peeglis nägite. See peaks panema meid tõsiselt mõtlema ja tegelema sellega, mille nimi on meeleparandus.
Olemine
ja olemasolemine.
Nüüd kui me tuleme piibli üriku juurde, see koosneb vanast testamendist ja uuest testamendist. Väga hea õpetus, mida teoloogilistes õppeasutustes ka õnneks kuulda on aegajalt, kui öeldakse, piibliteaduste uurimisel, kui te tahate mõista piiblitekste, siis võtke eest ära vagaduse prillid. Me oleme näinud seda ja kuuleme ka Pereraadio saadetes, kuidas kõike nähakse läbi vagaduse prillide ja siis tõesti on selge see, et tegelikult tohiksid rääkida piiblitekstidest ja neid avada ainult piibli eriteadlased, teoloogid. Lühikokku võtte kogu vana testamendi tekstist on ju see, et inimestele on ilmutatud Jumala seadused, mille te järgi elamine tagab alles jäämise isiklikult, perekonnana, hõimuna ja lõpuks rahvusena. Nende seaduste kuulutamine oli prohvetite ülesanne ja kogu Piibli Vanatestamendi tekstid, mis puudutavad prohvetlust, on ju täis hoiatusi, ähvardusi, needusi nende suhtes, kes Jumala seaduste järgi ei ela. See on prohvetite põhisõnum, pidev oma rahva noomimine, et ikka te tahate elada oma seaduste, oma ego järgi ja mitte alluda Jumala seadustele. Ja et kui te tahate rahvana säilida, siis tuleb ainult täita Jumala seadusi ja mitte inimeste seadusi. Teises kuningate raamatus võetakse kuningas Saul ametist maha. Miks? Süüdistus on väga lihtne. Ta ei teinud mitte seda, mis on Jumala tahe, vaid seda, mis on inimeste tahe. Järelikult me näeme siin, et Piibli Vanatestamendi arusaamade kohaselt inimeste tahe, ehk see, mida me tänapäeval nimetame demokraatiaks, ei ole Piiblist kuulutatava ühiskondlik, rahvuslik ja lõpuks riikliku elu aluseks, vaid et selle aluseks on Jumala seadused, universaalsed universumis kehtivad seadused, mille üheks osaks on loodusseadused. Ja loodusseaduste kohaselt on inimkond loodud inimtervik kahest osast, mehest ja naisest, mis on küll mõlemad inimese kaks eri poolt, kuid nad on ääretult erinevad, erinevate ülesannetega, erineva tunnetusviisiga. Ja nemad kaks kokku tänu oma erisusele ja erinevustele moodustavad täiuslikku inimterviku ja sellepärast ka abielu nimetatakse abielus meest ja naist sõnaga teine pool. Sellega on öeldud, et selles tervikus on kaks poolt, mees ja naine. Ja siit lähtuvalt on väga ranged moraaliseadused, mis peavad tagama rahva püsimise ja selle tõttu olid Vanas Testamendis juba antud Jumala seadused, mis väga räigelt kaitsesid perekonda ja taunisid seksuaalset lodevust ja selle tõttu seksuaalse lodevuse esinemist karistati surmanuhtlusega, sest ka kõrberännaku ja ohustatud eluviiside juures ei olnud mingit võimalust neid inimesi teisiti isoleerida tervast ühiskonnast kui lihtsalt kõrvaldamise teel. Selle tõttu Vanatestamendi seadused olid väga karmid, julmad, aga tänu sellele säilitati rahvus ja rahva tervislik ja tervis. See on umbes nii, nagu arst opereerib põletikulise pimesoolika selleks, et inimene ellu jääks. Kõlab natukene jubedalt tänapäeva inimesele, aga vaadakem palun Vanatestamendi teksti lahtiste selgete silmadega ilma vagaduse kaheta. Nii siis Jumala seaduste tundmine on ühelt poolt oluline, kuid nende tundmine ise ei taga veel elu püsimist ja seda, et elu ei kahjustataks. Mis annab selle jõu, et me need ära tuntud Jumala seadused viime ka ellu? Paraku on inimolend selline, et ilma irmutada seda eriti ei tee. Ta peab tahtma neid seadusi ellu viia. Ja selle tõttu on ka meil ühiskondlikus elus karistused nendele inimestele nende teguviiside eest, kus sa ei vii ellu tuntud seadust. Ja kõige lihtsam näide on ju liiklus. Liikluseeskirjade rikkumine on karistatav ja miks? Sellepärast, et sa ohustad teiste inimeste ja enese elu. Ja selle elluviimine nõuab tahet, distsipliini, aga siin peab olema inimesel ka positiivne hirm. Kui ma rikkun neid lihtsaid reegleid, siis tagajärjeks võib olla minu enda vigasaamine või surm või teiste inimeste vigasaamine ja surm. Selle kinnituseks vaadake ka täna õhtul jälle Aktuaalset kaamerat, siis näete, et see on meie igapäevase elu päris keskne teema. Me teame, mis on õige ja ometi ei suuda seda niimoodi ellu viia, et see tagaks 100% ja täieliku allesjäämise ja julgeoleku ja õnnestumise kõikides eluolukordades. Piibli Vana Testament õpetab ka seda, et hõimul ja rahval peab olema juht. Ja kui me vaatame Iisraeli rahva ajalugu, siis see rahvas on püsinud ilma oma rahvusliku territooriumita, ilma isamaata, 2000 aastat ja nad on austanud Moosese seadust, nad on austanud oma rahva alustajat juhti Moosest. Kus juures see juht oli meie mõistes ju ääretult range ja karistusviisidelt julm. Kui pannakse rahvas ritta ja iga kümnes tapetakse seaduse rikkumise eest, siis oli selge, korda saab hoida ainult raudse käega ja tänu sellele säilis Iisraeli rahvas ja selle tõttu ka tänapäeval Iisraeli rahvas ei mõista hukka Moosest selle eest, et ta karm oli, vaid austab teda, et tänu Moosesele see rahvas üldse on olemas ja alles. Mis oli üks osa Vana Testamendi rahva alles jäämisel? See oli rassi puhtus. Me näeme jälle, kui kohutavalt see sõna kõlab tänasel päeval. Toho, sellest rääkis ju Adolf Hitler. Aga sellest räägib selgelt Vana Testament korduvalt. Esimese Moosese raamatu 6. peatükk 1. salm mõistab hukka niisugused hübriidid ja segud, kus on öeldud, et jumalate pojad või nefilimid, neile meeldisid maaelanike tütred, nad võtsid need endale naisteks ja nende sellest segust sündinud iiglased. See viis selleni, mis tõi kaasa endaga ju veeuputuse ja selle inimpõlve hävitamise, sest need hübriidid olid jumala silmis kõlbmatud. Seal hakkasid protsessid peale, mille tõttu tuli puhastus ette võtta. Kõlab küll väga jubedalt tänapäeval, aga läheme veel edasi. Profet Esra raamat, 9. ja 10. peatükk, käsitlevad teemat, kuidas Paabeli vangipõlvest tagasi tulnud Iisraeli rahvas on võtnud võõrsil elades võõra rahva naisi. Ja profet noomib kõige karmimal kombel inimesed läbi ja tuleb käsk. Kõik võõrama naised ja nendes sündinud lapsed tuleb ära saata. Tähendab, nad ei kõlba meie rahva hulka, sest vere segamine on see põhjus, mis hävitab rahva, kui rahvas tahab säilida, siis ta peab hoolitsema oma vere ja rassi puhtuse eest. Lugupeetud raadiokuulajad, ma räägin piiblist ja õppige kuulama piibli teksti, nii nagu piibli tekst sellest räägib. Ja nägema neid tekste ilma vagaduse prillideta. See on karm jutt, aga see on Vana Testamendi keskne teema. Niisugused on siis need reeglid ja need reeglid ulatusid ka, ütleme, sinna, mis puudutab igapäevas elu materiaalset külge. Moosese seadused keelavad kuduma riiet linasest ja villasest riidest kokku. Kõik pidi olema oma ehtsal loodud kujul. Linane riie on linane riie, villane riie on villane riie, segu ei tohtinud teha. Segu oli jälk Jumala silmis. Jumal ei sallinud, et seda, mis tema on puhtalt loonud, inimesed segavad. Selle tõttu ei tohtinud eksperimenteerida seal taimedega ega mingit selliseid mitšuurinlikke katseid teha, et õunapu otsa oli siis poogitud siis pirnipuud ja ploomipuud ja pihlakamarju ja kõike, et niisugust segu ei tohtinud teha ja need seadused, puhtuse seadused, läbi terve elu kõikide valdkondade on üks kindel Vana Testamenti läbiv joon. Kas me julgeme seda näha ja veel enam julgeme sellest rääkida? Seega lugupeetud piibli lugejad, võtke vagaduse prillid silmade eest ära, et te näeks, mis tegelikult ajaloos toimub. Mina nimetan piibli Vana Testamenti ajaloofilosoofiliseks õpikuks, millest Eesti rahvas kui väike rahvas saaks õppida seda, kuidas alles jääda ida ja lääne suurriikide vahel. Kui juudid loovad lõpuks Palestiinas oma riigi ja teiste rahvaste eeskujul ka kuningriigi, siis ega selle peale ei vaata prohvetlus ja vaimulikkond hästi. Ja miks? Sest kui Iisraeli valitsesid kohtumõistjad, see tähendab vaimulikud, siis allus Iisraeli rahvas vaimulike läbi otseselt Jumalale, kes oli Iisraeli Jumal ja käsuandja. Aga kui kuningavõim tekib, siis on kohe see küsimus poliitilise võimu ja Jumala tahte erinevusest. Ja selle tõttu ka profetid noomimad neid kuningaid, kes Jumala tahtmist ei täitnud, ja neid ülistavad ja aitavad, kes Jumala tahtmist täitsid. Selle tõttu austati kuningas Taavetit. Ja kuningas Saalomon ütles ju ilusti sõnad, mida me ka nagu ei ole eriti tähele pannud. Kõik, mis on, on juba olnud. Ei midagi uut päikese all. Kõik on juba olnud ja kordub. Ma rõhutan neid sõnu sellepärast, et, hüpates nüüd tagasi, Vana Testamendi esimese 12 peatüki juurde, siis need 12 esimest peatükki on, ja see peaks olema piibli uurijatel ja piibli teadlastel ju iseenesest selge, need on juudi rabide poolt maha kirjutatud sumeri kirjadest loomislugude konspekt. See on loomislugud lühendatult ja mitte laskuvalt detailidesse. Sumeri looduslood räägivad täpselt, kuidas midagi on tehtud. Piiblisse võeti ainult see, et mainitakse lihtsalt lühidalt ära, et tehti. Näitena võib suua sellise näite, et mingit kunstiteost vaadates kõige lühem ütelus oleks see, selle pildi maalis see ja see mees. Kõik. Aga seal kõrval võib olla ka väga paks raamat, mis kirjeldab, kuidas see kunstnik seda pilti maalis. Missugused värvid, missugune lõuend, missugused pintslid, pintslimaterjal, linaõli töötlemine, värvide koostised, retseptuurid, kui kauad on maalis, mis moodi kõik. Need on kaks eri asja. Sumeri kirjed kirjeldavad siis üksikasjaliselt, piibisse võeti lühidalt. Maalis selle pildi või lihtsalt inimene tehti või loodi, nii nagu siis on, aga üksikasjaline kirjeldus on ära jäetud, mis ei ole alati oluline. Niimoodi siis me saame hoopis teise pildi sellest, mis siin kunagi algaegadel on toimunud. Ja see, mis algaegadel toimus, kuidas kõik algas, selleks võiksime kokku rääkida imelugusid, mida ei tahetaks eriti tõsiselt võtta, kui midagi sellest hakkad vihjemise inimestele rääkima. Tehakse ehmulud nägu, hakatakse silmi punnitama ja kui sa torkad nina sisse, kui sellist väljendust tarvitada ja selgitad, mis väga paljude piiblitsitaatide taga tegelikult on ja et selle kujundliku keele taga on teinekord kirjeldatud kõrgtehnoloogilisi aparaate ja seadmeid ja seda, mis on toimunud, no sellest muidugi eriti midagi kuulda ei taheta ja kas seda igalühele vaja ongi. Nii et kokkuvõtteks, Vana Testamendi ürik on ajaloofilosoofiline õpik, dokument, kuidas ka meie väike rahvana peaksime siin selles oma geograafilises asendis elama, et alles jääda. Mida profetid ütlevad kuningatele? Ärge arvake, et poliitiline liidutamine kord idaga, see tähendab Assüüria Babylooniaga, kord Egiptuse kui läänega, see poliitika viib ainult katastroofi. Iisraeli rahvas saab loota ainult Jumalale. Ja täites Jumala seadusi, jääb Iisraeli rahvas alles, sest poliitiline liidutamine suurriikidega nii itta kui läände on hukatuslik poliitika. Ja Iisraeli rahva ajalugu on parim näide ajaloos sellest, kuidas üks rahvas, hõim, on säilinud olukorras, kus on elatud hajali pillutatud mööda maailma. Kuid seal hoitakse kokku, kas siis ketodes või ükskõik kuidas. Näitena võib tuua ainult väikese näite. Rääkides Vilniuses ühe oma juudisõbraga, kelle juures ma peatusin, rääkisin talle oma teistest juudisõpradest Moskvas. Ta kohe küsis, mis nende nimed on. Ta võttis välja oma paksu tasku raamatu ja mis selgus. Vilniuses elaval juudil oli tasku raamatus Moskva juutide nimed ja aadressid sadade viisi. Tähendab tunti üksteist, teati üksteist, suheldi käidi külas. Ja väike näide ainult kokkuhoius. Ma läksin Moskvasse ükskord, õhtul ilja jõudsin siis kohale, ma ööbisin väga tihti, elasin oma juudisõprade juures. ja ma köhatasin. Ma olin natukene külmetanud ja köhatasin. Kas te teate, missugune paanika läks lahti? Hakkasid telefoni kõned, kus tunti huvi. Ma olin ju täiesti võõras inimene neile. Juba olid minu need juudisõbrad helistanud teistele, tuli külaline ja köhib. Pooleteist tunni pärast öösel kell 12:30 tuli üks arst. Lausa vaatama, kuidas mul on. Ja nii tühise asja peale nagu niisugune kerge külmetuse, niisugune reageerimine. Aga see näitab, missugune oli hoolitsus üksteise eest, missugune suhtlus, ütleme need vahekorrad, mis peaks tegelikult olema. Ja kui mina olin kui külaline neil vastu võetud, siis minu kohta kehtisid samad reeglid. Ja seal juures, kus hajali maailmas on juudid elanud nii, et ka neid ei ole olnud ühendavad keelt, meie peame seda keelt ju kõige olulisemaks, siis Iisraeli rahvas on säilinud selle tõttu, mitte keele tõttu, vaid et nad on hoidnud oma verepuhtust, oma rassipuhtust. Palun, on siis kellegil selle vasta midagi öelda? Ma arvan, et keegi ei tahaks omale silti külge saada antisemiitluses. Siin oleks nii palju eeskuju õppida ja võtta. Ja veel hämmastavam on see, et arvesse võttes, et Eestis on 800 aastat piibli tekst tuntud ja Eesti rahva enda kujunemine on toimunud piibli üriku abil. Et me ei oska silmad lahti teha ja näha, mis võiks olla Eesti rahva säilimise aluseks. Mitte liidutamine itta ja läände, mitte poliitilised mängud ja kellegiga liidutamised ja meeldide püüdmised. Väike rahvas saab loota ainult Jumala peale ja kui ta elab Jumala seaduste järele, siis on ta vankumatu ja need tuuled olgu idast või läänest käivad siit üle, aga meie oleme meie nagu oma kindluses, kuhu see üldse ei ulata ega ei mõju. Oma koju ei tooda seda, mis on väljas. Ja ma mäletan, kui auväärt ajalooprofessor juudi rahvusest Moskva ülikoolist Julius Schreider, kes oli muuseas ka veel kristlane, minnes õhtul temale koju, pani ta pintsaku nagisse ja ütles mulle, nii, nüüd oleme minu kodus, partei pileti jätan ma esikusse ja astume nüüd minu koju ja siin kehtivad teised seadused. Ja siis valati mind üle sellise armastuse ja hoolitsusega, mis oli lihtsalt liigutav. Kas ei ole meil siin palju õppida Iisraeli rahva ajaloost ja sellest, mis tähendab, kui Jumal juhib ja kui Jumala seadusi täidetakse? Meie ajalugu on meile õpetanud, et kõik poliitilised võimud on ajutised ja see, kui me tahame siin säilida Eesti rahvana, tuleb meil oma elualused rajada, mitte mööduvatele poliitilistele vooludele, vaid usule Jumalasse ja Jumala seaduste järgi elamisse. See tähendab perekond, mees, naine, lapsed, eetiline elu. Ja nüüd tuleme siis Uue Testamendi juurde. Mis on Uue Testamendi keskne sõnum? Keskne sõnum on verbum caro factum est. Ja sõna sai lihaks. Sõna logos on teoloogiline mõiste, mis ei ole lihtsalt sõna, vaid ta on loov printsiip. Loov printsiip tähendab seda, et sa ütled ühe sõna ja see toimub. Saagu valgus ja valgus sai. Kõik need inimesed, kes peavad ennast siin suurteks loojateks. Ma olen neile öelnud nii pilamisi. Ahoo, vaat kui tore! Olge nii kena, sirutage käsi välja, mul on tarvis ühte telliskivi. Öelge, saagu telliskivi. No öelge, no. No muidugi selge on, et mingit telliskivi te niimoodi ei saa. Ütle nii palju, kui tahad. Nii et loomise mõiste piibellikult tähendab seda, et luuakse midagi, mida pole olemas. Seega ükski kunstnik ei ole looja selles mõttes, et ükski kunstnik ei loo materiat. Vaid ta kasutab mateeriat. Ja tema loovus avaldub ainult selles, kas ta suudab mateeriale anda tunnetatud välist kuju ja see tunnetatud väliskuju peab väljendama kas jumalikku ilu ja harmooniat või kogu seda roppust, mida tänapäevane kunst teeb, see tähendab inimene kujundab mateeriat oma enda, ütleksime siis rikutud sisemaailma järele, ja selle kõige paremaks näiteks Eesti kunstis on siis Tartus eksponeeritud teatud klaaspurk, mille sisust ma ei tahaks rääkida. Sinna maale jõutakse lõpuks välja. Muidugi on võimalik veel rohkem alla käia, aga jäägu see teema siis meie suurte loojate teha. Nii et sõna sai lihaks. Ja see tähendab seda, et see universaalne Jumala seadustik ei ole enam meil lihtsalt kirjutatud tekstina, vaid meile on antud kultuuris see, mida nimetatakse arhetüübiks. See on elav eeskuju, kui sa tahad olla nagu Jumal, siis püüa olla nagu Kristus. Lihaks saanud sõna. Seega ei saa lihaks saanud sõna enam tagasi teha ainult sõnaks, kuna ta on saanud meile käega katsutavaks ja nähtavaks. Kristlik maailma käsitlus ja suhtumine maailma on universaalne selles mõttes, et kogu loodu ja kogu loodu tähendab kogu universumit. Selle üheks osaks on tähesüsteemid, planeedid, päikesesüsteem, aga ka meie lähiloodus, loomad, taimed. Me peaksime kõike seda vaatama nagu oma vendi. Sellelt lähtuvalt peaks olema inimolendile, kui ta vaimselt ja vaimulikult hareneb mingile tasemele, et taimtoitlus oleks loomulik, sest me näeme ka inimese ammaste ja lõualuu ehitusest, et see ei ole kiskja looma lõuapära, vaid see on taimtoitlase suu ja hambad. Elevandil ei ole kihvasi, kaelkirjakul ei ole kihvasi, inimesel ei ole ka kihvasi. Me oleme loodu poolest taimtoitlased ja me peaksime kogu loodust nägema oma vendadena, kuni putukateni kaasa arvatud. Selle kaunimaks näiteks on Püha Franciscus, kes tuletab meile seda väga kaunil viisil meelde, kes rääkis vend hunt. Iga loom oli talle vend, see oli lähedane, see oli ligimene, suhtumine kõigesse meid ümbritsevasse elavasse loodusesse. Kuidas inimesest on saanud Eedeni aia hoidja ja aetniku asemel rööv majandaja ja röövel looduses? Nüüd me pistame terve maakera nahka, võtame metsad maha, kisume maasest välja kõik, mis sealt veel kiskuda annab, hävitame elava looduse funktsioneerimise, lõpuks hävitame niimoodi ise ennast. Miks meist on saanud röövlid planeedil maa? Kas see ei ole ka üks põhjus, miks emakene maa raputab meil oma seljast lõpuks maha? Aitab. Kaua see parasiitide jõuk õgib meid, lõhub ja hävitab kõike. Kas ei oleks ülimaeg siin muutama suhtumist? Sest kui me räägime elukvaliteedist, siis tavaliselt tuuakse esile tehnika arengut. Aga kui küsida, mis on elu? Ja kas Brasiilia džunglis indiaanlased, kes elavad nii nagu tuhanded aastad on elatud looduses, kas nende elul ei ole kvaliteeti? Mis õigusega me arvame, et elu kvaliteet on mingid tehnilised seadmed? Mis on elu? Ja kui sa küsid, mis on elu, ega siis vastust ei saa. Ja kui te küsite ka praegu, siis ega siin meil pole ka muud öelda, kui ma ka ei tea, mis elu on. See on Jumala antus, imeline võimalus kogeda midagi nii hämmastavat nagu elufenomeen ja seda antust hoida. Ja selle antuse hoidmiseks on meile antud ka teada, kuidas see käib. Need on Jumala seadused, mille täitmine tagab elu hoidmise. Nii siis Uus Testament käsitleb otseselt suhteid maailmaga, aga selle keskmeks on inimsuhted, meie omavahelised suhted. Ja kõik need tähendamise sõnad ja Jeesuse imeteod, need on ju inimsuhete maailmas toimuva käsitlemine. Ja selle kokkuvõttes võiks nii öelda. Me näeme hästi pinda venna silmas, aga me ei näe palki oma enda silmas. Vaadake, mis endasse. Me oleme kõik kanged kriitikud, kahjuks mina ise ka. Teades seda püüame olla ettevaatlikumad. Me oleme väga ranged teiste suhtes. Me näeme selgelt kõikide vigu ja valesti tegemisi. Oma jagusid tavaliselt mitte. On hea, kui teised seda ütlevad, kuidas seda me teeme. Vennalik, sõbralik tähelepanu juhtimine meie eksitustele on ju meile head sooviv, et me ei teeks neid vigu. Aga võib ju ka kriitikat teha sapiselt, mürgiselt, vihates. See ei tee head teisele ja teeb raskeks selle vastuvõtmise. Kuivõrd lihtne on see asi enesest ja samal ajal, kui raske on seda lihtsalt ellu viia. Elu kirikuga ongi ju pidev kontakti hoidmine Jeesuse Kristuse isikuga. Me kuuleme tihti niisugusi väljendeid. Elava Kristusega kohtumine. Lubage nüüd teoloogina natukene täpsustavalt küsida, kus te kohtusite elava Kristusega ja kuidas see toimus? Ja kus ja kuidas on elav Kristus? Lähtume tema enda sõnadest. Sõna sai lihaks ja võttis meie keskel elada, nähtava inimesena, käega katsutavana, sai lihaks. See sama Kristus on tõotanud olla meie juures maailma ajastu otsani. Kuidas saab Kristus, kes suri, tõusis üles, olla meie juures siis ometigi maailma ajastu otsani, kui sõna sai lihaks? Tähendab, Kristus peab meie juures olema lausa materiaalsel, ütleksime lihalikul kujul. Seega järeldus. Jeesus Kristus seadis sisse mille armulaua sakramendi. Ja armulaua sakramendis, mis sa ohvris, ongi elav Kristus. Seal toimub ime. See ime on see, et leib muutub Kristuse ihuks ja vein muutub Kristuse vereks. Muutub struktuur. Ühel päeval jõuab, võib-olla ongi juba jõudnud, ka meie tehniline võimekus eristama pühitsemata leiba ja veini pühitsetud leivast ja veinist. Pühitsemata vee ja pühitsetud vee vahet on tänapäeva teadus juba võimeline eristama filmides jäätunud jääkristalle. Kui nüüd sõna sai lihaks ja kui Kristus on lubanud meie juures olla maailma ajastu otsani, siis ta ei ole meie juures mitte ainult sõnas, vaid lihaks saanud sõnas. Ja selleks ongi missa ohver ja armulaud. Elava Kristusega kohtumine toimub oma täiuslikkuses sõnas ja lihas, see on missa ohvris armulaua sakramendis. Ja nüüd tuleme korraks veel siis meie siia meie oma maailma. Kunagi arvati niimoodi, et kui me kõik saame siis jõukaks ja rikkaks, siis elu püsib. Vastupidi. Me näeme, et see protsess toimub vastupidiselt. Me näeme seda, et vaesed viletsad ja näljaajad, sõjaajad, ei ole iialgi kahandanud sündivust. Ehkki inimesi siis sureb täiskasvanuna palju. Tuleme Rooma impeeriumi lõpuaega. Mis siis toimus? Oma ego, oma mõnud, see oli ju täielik moraalne allakäik. Kõikides eluvaldkondades, ainult mina ja minu mõnud. Ja Johannes Chrysostomus, kiriku isa, kirjutab mida? Mitte viletsuse ja hädaajad ei ole ohtlikud, mitte martüüriumi ajad, vaid heaolu ajad. Ja me näeme seda praegu, kuidas heaolu ühiskonnad, mis on ühelt poolt tahtnud teha elu võimalikult kindlustatuks, et su jalakene kuskil ei komista, sule padjakene seotud tagumiku alla, teine põlvede ette ja nina otsa, et kui kukud, siis ikka pehmelt, et midagi ei juhtuks. Püüame luua ülimalt kindlustatud maailma, muutume abituteks, aledateks ja nõrkadeks. Ja siis selgub, et heaolu ühiskond on kõige ohtlikum elu hoidmise ja säilitamise mõttes. Ja selle tõttu, kui üks riik tahab säilitada oma rahvast ja oma rahval hoida võitlevat vaimu, kes on valmis ja kes elab elu tõelise mõtte tunnetamises ja see saab olla ainult religioosne, siis kui näiteks tekib tehnilises mõttes võrdsete riikide vahel sõda, aga üks riik on elatustasemelt vaene ja teine ülirikas, siis ei ole kahtlustki, et see vaese eluviisiga rahvas jääb võitjaks. Sellepärast, kui üks rahvas tahab olla sõjaliselt tugev, siis hoiduge heaolu ühiskonnast. Vaid hoidke elu sellel piiril, mille nimi on võitlus olemasolu eest ja et inimesed tajuvad, et elu tegelik mõte on religioosses dimensioonis ja me näeme ka lähimineviku ajaloos seda, mida see tähendas, missugune jõud see on. Ka 20. sajandi teise poole ja 21. sajandi sõjad näitavad mida. Meie silmis primitiivsed rahvad, kelle tehniline võimekus on meie silmis naeruväärselt väike, on võimelised sõjas lööma kõrgtehnoloogilisi riike, kellel on sidesatelliit ja lendavad droonid ja kõiksugused muud asjad ja internetid. Nad on võitmatud, sest vaat siin on see midagi, mida me ei näe ja selle asja nimi on usk, truudus, vabaduse armastus, isamaa armastus. Ja neid näiteid ma konkreetselt ei hakkagi tooma, nii palju peaks igaüks lähiajalo elu tundma ja nägema, kuidas see toimib. Meie mõtistus nendel teemadel täna oli kindlasti väga intrigeeriv, niisugune kõie tantsijalik tantsimine kahe kõrge torni vahel kõie peal. Aga tasakaalu on võimalik hoida ja vältida äärmusi, eks elu on tihti nagu niisugune kõie tants. Jälgige kassi või oravad, kes lähevad mööda aia lipikuid. Ei tohi kukkuda kummagile poole. Hämmastav võime hoida tasakaalu. Tagab selle, et ta eksimatult läheb kuhu vaja. Ja väga tore on see temperantsi ja see mõõdukuse rõhutamine, kuidas mõõdukus, tasakaalukus, külma närvi säilitamine ja emotsioonide valitseda oskus. Selle kõige annab religioon. Ja religioon toimib kiriku läbi ja kiriku distsipliini ja elu läbi. See on mõõdupuu, kas me kuulame oma egot või me väljendame oma alandlikust Jumala suuruses selle läbi, et me oleme kuulekad tema poja kirikule. Tänan tähelepanu eest. Stuudios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
Olemine.
Ja olemasolemine.